umva abasacerdoti bose inzi yewe ndetse n'abari kuri twebwe n'abari mu munyuru cyane cyane abona nabo bavunavuyemo bashobora gutura igitabo cyiza. Icyo tuvuga ni uko ibyiza ari uko batagiturira mu kiliziya mbese ahantu hari abantu benshi kuko hari abantu bishobora gukomeretsa ariko ntawe dushobora kubuza gutura igitambo cya misa. Nta ugari twe tubikora, ibyo ni ibye n'Imana ni umutima we. Uwo nguwo noneho tubigira tuti uyu nguyu yarahanwe, urabizi ibyo bihano biteye kwinshi, yarahanwe. Ubundi nta n'ubuza umuntu w'umusaseduti gutura igitambo cya misa ku giti cye. Nuko gusa twumvaga na n'ubu kandi turacyabyumva yuko icyo gitambo cya misa kugiturira baba Kristu barimo bamwe bakomeretse wenda kubera amagambo yavuze, kubera se imyitwarire uko byaba bigaragazwa n'inkiko n'abaciye imanza, yuko ibyiza ari uko bagitura ku giti cyabo cyangwa ahantu batagiturira abakristu benshi babarimwo abantu byababaza byakomeretsa.
Imikoranire hagati ya leta y'u Rwanda na kiliziya ntiyamye ari nta makemwa. None ukuza kwa Kardinali Kambanda kuzongera iki mu mikoranire n'ubusabane hagati ya kiliziya na leta?
Imikoranire yacu na leta imeze neza, turafatanya, dusanzwe dufatanya mu bijyanye n'amashuri, mu bijyanye no kuvura abantu, dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi. Hari igihe uko kuvuga kabyo wenda no kurangira n'ibizanarangira vuba, kumva yuko wenda ukumva amateka y'u Rwanda na kiliziya, muri ayo mateka y'u Rwanda kuko hari ababa bavuga bati ubungubu byose byatewe namwe, abandi bavuga batoya si twe twabiteye, ni ikibazo cy'abanyarwanda bose, si ikibazo cya kiliziya gatolika. Ibyo rero ni ibintu bizamara igihe kugeza wenda igihe abantu babyigiye neza. Ariko ubundi leta yo tumeranye neza, turafatanya, turumvikana n'abayobozi, turahura hirya no hino. Perezida wa Repubulika aje no mu gihe Kardinali Kambanda yabaga arikiyepisikopi wa Kigali yari ahari, no mu bindi bindi turahura, nta kibazo dufite ubungubu hagati mu cyerekeranye n'imibanire hagati y'u Rwanda na kiliziya.
Na Perezida wa Repubulika nawe yagiye i Roma ahura na nyir'ubutungane Papa Francisco, mbese hari umugambi mwaba mufite? Iki kibazo ni cyawe, ni wowe uyobora inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, hari umugambi mwaba mufite wo gutumira Papa kugira ngo azasure u Rwanda?
Papa uwo mugambi turawufite, twaranabivuze, ariko murabizi yuko ntabwo ari twebwe tubikora uko tubyumva. Uko Papa agira gahunda ye, byaba bimukundiye akaza, ariko kubivuga byo twarabivuze, kandi na leta y'u Rwanda yarabivuze, gusa ntabwo nzi uburyo babivuzemo ofisiyelima ku buryo bugaragara, ariko bose barabyifuje. Leta yaba leta yaba kiliziya gatolika mu Rwanda twese twarabyifuje, gusa uko Papa azabigena niba azaza cyangwa atazaza murabizi, byo si byacu nibye, kuko nabo bafite gahunda ye kandi iruhanije, kugira ngo abe yajya mu gihugu iki cyangwa kiriya.
Nyakubahwa Musenyeri Philippe Rukamba, ukaba uri na Perezida w'Inama Nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.